Pace, surori, îl lăudăm pe Domnul pentru harul de care ne-a făcut parte să fim din nou împreună.
Amin.
Unul din versetele care mi-a vorbit foarte mult în zilele trecute este în 2 Corinteni, capitolul 7. Citesc așa cum stăm. Spune Biblia în 2 Corinteni 7 cu 9. Totuși acum mă bucur, nu pentru că ați fost întristați, ci pentru că întristarea voastră v-a dus la pocăință, căci ați fost întristați după voia lui Dumnezeu, ca să n-aveți nicio pagubă din partea noastră. Și Biblia spune, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată. Să fii supărat în viață și la finalul vieții să spui, nu îmi pare rău că am fost supărat. Dragii mei, de obicei, oamenii când trec prin necazuri, prin probleme, prin întristări, prin anumite eșecuri, întotdeauna ar zice așa și spun așa, dacă ar fi să iau viața de la zero, n-aș merge din nou pe acolo. Și totuși Biblia ne spune astăzi că sunt oameni, și am întâlnit personal un astfel de om, un om care a suferit foarte mult în viață și care a spus la finalul vieții, dacă ar fi să mă nasc din nou, aș accepta aceeași cale a suferinței, a necazurilor, a problemelor, pentru că astea m-au șlefuit și m-au apropiat de Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul!
Amin.
Vreau să vorbesc despre întristări în această seară, pentru că noi așa avem impresia unii dintre noi că Dumnezeu vrea să ne vadă mereu zâmbind. Unii frați de la Amvon spun și unii ori spun pe drept, fraților, de ce sunteți necăjiți în sală? Dragii mei, vreau să vă spun astăzi că nu întotdeauna bucuria se exprimă prin zâmbet și nu întotdeauna întristarea se exprimă prin lacrimi. Repet, nu întotdeauna bucuria se exprimă prin zâmbet și nu întotdeauna întristarea se exprimă prin lacrimi. Am întâlnit oameni care zâmbeau și am întrebat ce mai faci și au zis, sunt foarte bine și nu erau bine. Știu frate proroc care a sunat pe o familie și a zis, ce mai face? Și a zis, suntem bine. Și el a zis, Domnul mi-a spus să vă spun că nu sunteți bine, că dacă erați bine, nu vă sunam. Dar de multe ori, pentru că ne-am închis poate noi, am încercat să ascundem întristările noastre, să ascundem lacrimile sub forma unui zâmbet. Știți că este un prezent între noi astăzi care cercetează fiecare inimă? Și care știe că fiecare dintre noi de aici, poate copilașe nu, dar fiecare dintre noi poate avem o întristare. Aș vrea, dragii mei, să punem întristarea inimii noastre în fața oglinzii lui Dumnezeu, în fața cuvântului, pentru că vreau să vă spun că sunt întristări care nu sunt după voia lui Dumnezeu și o să spun câteva dintre ele. Dar în același timp, sunt întristări pentru care merită să fii bucuros că le ai. Sună paradoxal, sună ciudat, dar sunt întristări după voia lui Dumnezeu. În curând vreau să vă vorbesc despre întristările provocate de așteptări neîmplinite. Întristări pe care Dumnezeu n-ar vrea să le avem. Dar uneori, din cauza așteptărilor noastre, nerealiste poate, așteptări care nu ni se împlinesc, vise care nu ni se împlinesc, avem astfel de eșecuri. Mi-aduc aminte de o fată care spunea, fiind și ea întristată, am crezut că o să mă ceară undeva pe turnul Eiffel, undeva o să mă ceară undeva în căsătorie, nu știu pe unde, am crezut că o să mă ducă undeva în Caraibe, în Hawaii, în concediu, am crezut că o să fie numai, căsătoria o să fie numai ca în telenovele. Păi dacă la telenovele te-ai uitat, ales așteptările care le ai. Și atunci ea era necăjită. Asta e, dragii mei, un necaz, o întristare care Dumnezeu nu vrea să o avem. Dumnezeu astăzi ne cere să avem așteptări realiste. Vă aduc aminte despre cei doi care mergeau în drum spre Emaus. Luca 24 cu 17, Iisus le-a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit uitându-se cum. Erau întristați oamenii aceștia. Dar nu erau întristați neapărat că a murit Iisus Hristos. Că moartea lui Iisus pentru noi a adus o bucurie, o izbăvire. Ei erau întristați de altceva. Că mai departe vor plăti impozit. Că mai departe romanii vor fi asupra lor cu biciu, cu sulița acolo, gata, pregătiți să țină ordinea. Pentru că spune în versetul următor, Luca 24 cu 21, noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Nu L-a izbăvit pe Israel de taxe, ne-a izbăvit pe toți de păcat. Dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri și oamenii ăștia erau triști, dragii mei. Și Dumnezeu se oprește în dreptul lor prin Iisus Hristos și spune, nu-ți de acord cu astfel de întristare. Și începe și ea Biblia de la zero cu ei, de la început. Și știți că la final, oamenii aceștia prind bucuria aceea și nu mai pot să doarmă. Știți că sunt necazuri de care nu pot să dorm și sunt bucurii de care nu pot să dorm. Doamne, mai adu astfel de bucurii. Dar au zis, mă, dar cum să dormiți? Zice că l-am văzut pe Iisus. Și au fugit la Ierusalim. Aproape 11 km să fugi pe jos. Păi alții nu fug, 200 de metri nu fug când au că e biserică. Să fugi kilometri întregi pentru că l-ai văzut pe Iisus. Să le spui și altora. Pentru că întristarea aceea, dragii mei, ori înțeles ucenicii că nu era o întristare după voia Domnului. Vă dau un alt exemplu, nu mai deschid Biblia, timpul zboară, Ahitofel. Spune Biblia despre el că sfatul lui cântărea ca și sfatul lui Dumnezeu. Și omul acesta îi dă un sfat lui Absalom. Și Absalom, așa rânduie Dumnezeu, să nu ia în seamă sfatul lui Ahitofel. Știți ce a făcut Ahitofel? Ahitofel era omul care nu suporta să facă o propunere și să nu fie băgat în seamă. Știți că mai sunt astfel de oameni? Sper să nu fie printre noi. Oameni care dacă odată nu l-ai băgat în seamă, nu te uită toată viața, că l-ai băgat de 50 de ori, ai uitat. Dar odată dacă n-ai ținut cont de ce o spus el, o mers acasă supărat, i-o spus la soție, i-o spus la nevastă, la copii, la toți, la bunici, la străbunici, tot neamul știu că el n-a avut loc. Dragii mei, Ahitofel a mers acasă și mi-e și greu să spun de la amvon. Omul acesta a mers acasă și și-a pus capăt zilelor. Pentru că inima lui a fost cuprinsă de o întristare a unor așteptări. El s-a lăudat probabil la toți și a zis, de câte ori eu îmi deschid cuvântul la comitet, frații mă bag în seamă. Ce spun eu? Dar nu David îi împărea, zice, nu Absalom. Eu sunt spatele lor. Ce spun eu? Aia se întâmplă. Odată nu s-a întâmplat aia și omul ăsta a fost cuprins de o întristare care nu a fost după voia Domnului și care l-a dus la sinucidere. Mă gândesc la un alt personaj din Biblie, la Iaebeț. Nu prea se predică despre acest om din Biblie. Nu se scrie multe despre el. Totuși ceva interesant scrie despre el. 1 Cronici 4:9. Iaebeț era mai cu vază decât frații săi. Mama sa i-a pus numele Iaebeț. În paranteză, trist, zicând, pentru că l-am născut cu durere. Imaginați-vă la bacalaureat sau la școală. Toți îl strigau pe băiatul ăsta, tristule, ce faci? Gândiți-vă cum se simțea omul acesta. Știți din ce cauză? Că o mamă a avut o așteptare nerealistă. O mamă a zis așa, eu o să nasc în 2 minute, zice. Acum, eu nicio soră n-am întâlnit să nasc în 2 minute. Pentru că e clar că nașterea e după Biblie, e cu durere. Și femeia asta așa de dezamăgită a fost că nu a putut să nască repede, că nu a putut să nască fără durere, încât a zis toată amărăciunea și ranchiunea mea și durerea mea, o să revers pe pruncul acesta și i-a pus numele Iaebeț. Vă dați seama, dragii mei, ce trist, ce dureros. Un băiat să poarte toată viața numele pus de o mamă care a zis, nu mi-a ieșit calculele cum am vrut eu. Am o întrebare în această seară. Care sunt așteptările dumneavoastră? Pentru ce ne îngrijorăm în așa fel încât întristarea noastră ne-a cuprins inima? Mă gândesc la Naomi, femeia aceasta care merge în Moab. Și Biblia spune despre ea că a avut mare așteptări și ea. Numai că vreau să vă spun că Naomi a avut mare așteptări de la Moab. Și poate așteptări un pic mai mici de la Dumnezeu. Că dacă avea așteptări mari de la Dumnezeu, știa că Dumnezeu poate da pâine și atunci când moara e stricată. Știți asta? Știți că avem un Dumnezeu care poate da ploaie și atunci când cerul e senin? Dragii mei, am întâlnit un Dumnezeu care poate da vindecare când medicii spun nu se mai poate face nimic. Femeia asta, acolo în casa pâinii, unde nu mai era pâine, trebuia să zic că eu cred că Dumnezeu poate să mă binecuvinteze aici. Auziți ce spune ea, Rut 1:21, la plecare eram în belșug. S-a mai amintit aici acest verset. Naomi, dacă erai în belșug, de ce mi-ai plecat? Dar știți ce spune Naomi? Acum îmi dau seama care e belșugul. Că belșugul nu înseamnă mașina sau casa. Belșugul nu înseamnă portofelul. Belșugul înseamnă familia. Și au zis, când am plecat de aici, eram toți împreună. Și acum vin singură. De ce să mai ziceți Naomi? Și ascultați femeia asta pe cine dă vine oameni buni și pățim și noi uneori lucrurile astea. Căci Domnul s-a rostit împotriva mea și cel atotputernic m-a întristat. Vreau să vă spun, Dumnezeu a întristat? Vreau să vă spun, dragii mei, astăzi că în durerea aceasta mare, femeia aceasta, o femeie care eu cred că a fost o femeie credincioasă, dar în momentul acela al supărării, eu zis, Dumnezeu îi devin. Și uneori și noi facem așa. Uneori dăm vina ori pe diavol, ori pe Dumnezeu. Pentru întristările la care noi singuri le-am deschis ușa și poate noi le-am provocat prin așteptări nerealiste. Dați-mi voie să o compar cu Iosif. Iosif merge în Egipt, fără voia lui. Una e să mergi în Egipt și alta e să fii tărât în Egipt. Și omul acesta în Egipt nu-și pune baza nici în Potifar, nici în faraon. El nu se încrede în bogățiile Egiptului. El exclamă la un moment dat, punându-i numele la copil, Genesa 41:52, Efraim. Și celui de-al doilea i-a pus numele Efraim, adică rodire. Căci a zis el, Dumnezeu m-a făcut roditor în țara întristării mele. Undeva la peste 20 de ani, și aici îmi fac o paranteză, mă gândesc, de ce nu trimis Dumnezeu un proroc la Iacov, la tatălui, să zică, Iacove, nu te întrista că pruncul tău e viu. Vedeți că Dumnezeu uneori tace, dragii mei? Dar în timpul acesta, când Dumnezeu tace, Iosif trăiește curat mai departe. Iosif trăiește acolo în Egipt. El știe că Dumnezeu e cu el. Și copilul acesta, tinerelul acesta, nu-și pune încrederea în lucrurile astea din Egipt. Ci își pune încrederea în Dumnezeu. Și vreau să vă spun ceva, dragii mei, când așteptările noastre sunt după voia lui Dumnezeu, nu o să avem întristări de pe urma lor. Doamne, ajută-ne să înțelegem asta. Dar de multe ori așteptările noastre îl includ pe Dumnezeu ca și soluție de rezervă. Dacă nu intru la Cluj, intru la Timișoara. Dacă nu merge cu fata asta, nu-i mai vorbesc cu alta. Nu merge cu băiatul ăsta, rezolv cu altcineva. Nu mă încadrez în biserica asta, mai sunt încă 5 biserici sau 6 biserici. Rezolv. Noi ar trebui dimpotrivă să stăm pe genunchi să spun, Doamne, eu nu te iau pe tine ca o soluție de rezervă. Nu merge în Egipt, mă duc în Moab. Nu. Eu vreau să stau pe genunchi până înțeleg voia ta. Nu doar să cânt, nu? Despre voia Domnului, ci să stau și să spun, Doamne, eu vreau să înțeleg voia ta. Să nu fiu dezamăgit în viață din cauza așteptărilor mele nerealiste. Doi, sunt întristări, dragii mei, și astea sunt cele mai groaznice întristări. Întristări provocate de păcat. Întristări provocate de păcat. Spunea cineva că păcatul aduce o clipă de fericire și o viață întreagă de regrete. Spunea cineva, dacă vrei, cineva te supăra, da? Dacă vrei să fii fericit 5 minute, răzbună-te. Dacă vrei să fii fericit o viață, iartă. Am vrea să avem în momentul acela al răzbunării, să-i o spunem înapoi, să-i o dăm înapoi. Și din cuvântul acela nu mai ai bucurie și mergi acasă și ești întristat că ai spus cuvântul ăla și nu mai poți să îl repari, nu? Mă gândesc la David, dragii mei, câtă tristețe a avut omul lui Dumnezeu după păcatul cu Batșeva. Ar vrea să trag un semnal de alarmă astăzi aici în biserică și să spun, nu te juca cu păcat. Dragii mei, am stat de vorbă și stăm de vorbă ca slujitor și întrebați-mi frații din spatele meu cu mai multă experiență, sute de mărturisiri, dacă nu mii de mărturisiri. Să vezi tineri plângând care spun, dacă ar fi să iau viața de la început, n-aș mai face așa. Dacă ar fi să... De ce n-am ascultat de tata și de mama? De ce n-am ascultat de păstor care mi-a spus, nu fă lucrul ăsta? De ce am fugit? Am crezut că dacă scap de regulile lor, o să fiu liber. N-ați observat mielul acela care iese din sălașul acela și saltă și nu-și dă seama că undeva după tufiș la câțiva metri, lupul stă cu ochii pe el. Spune David în Psalmul 51, la puțină vreme după păcatul cu Batșeba, fă-mă să aud veselie și bucurie. Și oasele pe care le-ai zdrobit tu se vor bucura. Adică a zis David, Doamne, mă doare. Sunt întristat, n-am mai auzit o cântare de bucurie, n-am mai auzit o cântare de veselie. Nu pot să zâmbesc, Doamne. Pentru că știu ce am făcut. Le-am făcut toate, că așa sunt păcatele, dragii mei. Păcatul nu-i, dacă faci numai unul singur și ai scăpat, păcatele merg unul după altul. Mai întâi, o căzut în prea curvie, apoi o folosi minciuna și apoi o folosi sabia, crima. Stau și mă gândesc cum o fi stat David la mormântare la Absalom. Cum a fi stat David la mormântare la Amnon și la ceilalți copii ai lui? Pentru că el și singur și-a dat verdictul să dea înapoi 4.000. Vreau să spun astăzi ceva, omule bun, frate și soră, drag tânăr, trăiește o viață curată. Trăiește o viață lângă Dumnezeu. Nu te compromite în păcat. Atâtea mărturisiri ale unor oameni care plâng și spun, îmi pare rău că n-am ascultat. Îmi pare rău că am călcat în picioare Biblia. Am călcat în picioare cuvântul Domnului. Uitați-vă la minciună, păcatul minciunii aduce oamenilor câștig pe termen scurt și pierdere pe termen lung. Uitați-vă la un om care își înșală soția când e prins, copii despărțiți. Eram în gară în București, în urmă cu 2 săptămâni, trebuia să iau trenul spre Suceava și acolo în gară, în timp ce mergeam spre tren, am văzut, dragii mei, o scenă care m-a cutremurat și îmi va rămâne în minte toată viața. O mamă cu un copil de vreo 4-5 anișori și un soț care stătea în fața ei și o implora să nu plece de la el. Și ea spunea, plec, m-ai înșelat odată, m-ai înșelat a doua oară, mi-ai promis că nu o să mai faci. Mi-am dat seama că era un război cumplit și a venit copilul și a vrut să-i prindă pe amândoi în brațe și bărbatul a împins copilul. Dragii mei, nu vă imaginați ce traumă trăia acel copil. Pentru că păcatul întotdeauna aduce despărțire, păcatul întotdeauna aduce necaz. Și Dumnezeu astăzi vrea să te protejeze și spune, trăiește în sfințenie. Că sfințenia aduce bucurie. Într-o zi vei închide ochii și vei pleca din lumea asta. Și te vei uita în spate și vei putea spune, am trăit frumos. O pleca trenul și mă gândeam, oare pleca mama asta sau se întoarce înapoi? Oare poate să ierte mama asta? Și dacă ea iartă? Și chiar dacă cei doi se vor înțelege, copilul ăla va trăi cu traumele alea toată viața. Văzându-și părinți certându-se, copilul ăla de câțiva anișori nu va uita faptul că într-o zi în Gara de Nord, părinții lui au vrut să se despartă. Spunea un alt băiat de 10 ani care, a cărui părinți ori divorțat. O zis, părinții mei sunt de mult divorțați, zice. Nu acum la tribunal, de mult sunt divorțați, zice. Noi n-am mai avut pace în casă de ani de zile. Dragii mei, să nu uităm lucrul ăsta. Există întristări pe care le aduce păcatul. Uitați-vă la omul nemulțumit. Uitați-vă la omul invidios. Câtă întristare are omul acesta. Nu poate să se bucure de nimic. Mă gândesc la Ahab într-o zi, iar s-a văzut o vie, nu știu, era la ofertă via aia că Nabot nu a pus-o la vânzare. Nu știu de ce o trebuie via aia neapărat. 1 Împărați 21:4, din cauza poftelor nesatisfăcute, Ahab e întristat. Ahab a intrat în casă trist și mâniat din pricina cuvintelor pe care îi le spusese Nabot. Nu-ți voi da moștenirea părinților mei, și s-a culcat pe pat și a întors fața și n-a mâncat nimic. Uitați-vă ce face păcatul. Omul acesta vrea să pune mâna pe ceva ce nu e a lui. Îi se spune, nu-i de vânzare și el insistă. Și stau și mă întreb, ca într-o paranteză, de ce Dumnezeu nu intervine să nu vede pe Nabot? Dragii mei, n-avem răspunsul la astfel de întrebări uneori. Dar vreau să vă spun, cu via aia nu a fost fericit Ahab. Că nu via îți dă bucuria, ci Dumnezeu îți poate da bucurie. Și fără via aia, fără ceea ce îți dorești tu neapărat, poate nu ai. Dacă ești cu Dumnezeu, ești fericit. Nouă nu ne plac regulile, spuneau mai mulți tineri. Nu, atâtea reguli, atâtea Biblie are reguli. Iară, voi predicatorul numai despre păcate vorbiți, altceva, n-aveți ce vorbi. Dragii mei, ascultați-mă astăzi. Dumnezeu ne pune regulile astea tocmai ca să ne protejeze. Să știți că întristările provocate de păcat nu sunt răspătite de Dumnezeu. Nu. Totuși, Dumnezeu pe unii care au păcătuit îngăduie să-i pedepsească aici, ca să nu fim pedepsiți când? Odată cu lumea. Și spunea în Evrei 12:11, este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie. Dar mai pe urmă, aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. Poți să ai neprihănirea prin pedeapsă în urma păcatului sau poți să ai neprihănirea luând hotărâri noi azi aici, fără să mai probezi lucrurile lumii. Ajută-ne, Doamne, la asta. 3. O altă întristare cu care ne întâlnim toți. Întristarea din cauza care e provocată de pierderea cuiva drag, nu? Pleacă cineva dintre noi, ne întristăm. E normal. E o întristare și asta, Marta și Maria, în Ioan 11:32, merge Maria la Iisus și spune, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Iisus, când a văzut-o plângând, era tristă Maria. Pe ea și pe iudeii care veniseră cu ea, s-a înfiorat în Duhul lui și s-a tulburat. Murise Lazar. Și surorile acestea erau cuprinse de o întristare, care e o întristare normală. Mă gândesc la Ștefan, Fapte 8:2, niște oameni temători de Dumnezeu au îngropat pe Ștefan și l-au jelit cu mare tânguire. S-au întristat și ei, au plâns mult. Pentru că au plecat un sfânt acasă. Dragii mei, vă să știți că e normal să plângem după cei care ne-au fost apropiați. Dar dacă privim moartea din perspectiva Bibliei, să știți că moartea pentru cei care au trăit cu Dumnezeu e o mare binecuvântare. Mă gândesc la Apocalipsa 14:13. Am auzit un glas din cer care zicea: ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul. Da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează. Auziți? Pentru cei care aici au trăit cu Dumnezeu, dincolo nu o să fie întristare, dincolo e o bucurie enormă, imensă. Bineînțeles că întristarea noastră ar trebui să aibă acolo la cimitir, acolo la groapă, și nefiind în mormântare, nu predic astăzi mai mult despre acest lucru, dar trebuie să fie întristarea noastră diferită de acelor din lume. Pentru că Pavel în 1 Tesaloniceni 4:13 spune: nu voim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit. De ce nu vrei, Pavele? Ca să nu vă întristați ca ceilalți. Și voi vă întristați. Dar întristarea voastră este o altfel de întristare. Întristarea voastră are o nădejde. A lor nu mai are o nădejde. Întristarea noastră are o nădejde, dragii mei, că cei care au plecat înaintea noastră îl văd pe Dumnezeu acum și văd poate fața Lui și se bucură în prezența Lui. Mă rog pentru ziua când va trebui să plecăm de aici. Cerul să se bucure când cei de lângă noi rămân întristați. Să știți, cerul să se bucure. Vreau să ne uităm la câteva întristări care sunt după voia lui Dumnezeu. Întristări care poate unii dintre noi le avem. Și prima întristare despre care vreau să amintesc este întristarea lui Nemia. Întristarea zidurilor dărâmate. Vine cineva la Nemia în vizită și îmi place foarte mult de Nemia, dragii mei. Dați-mi voie să deschid. Mi-aș dori Dumnezeu să ridice mai mulți oameni ca Nemia în biserica noastră. Omul acesta nu este un om indiferent. Omul acesta nu spune: mă, mie merge bine, la restul nu mai contează. Auziți ce frumos. A venit Nemia 1:2, a venit Hanani, unul din frații mei, și câțiva oameni din Iuda. I-am întrebat despre iudeii scăpați care mai rămăseseră din robie și despre Ierusalim. Am o întrebare. Când nu poți să vii la biserică, o întreb pe soție sau pe cei care au venit la adunare sau pe copii: cum au fost la adunare? Dragii mei, să știți că omul care zidește în viață este omul care pune întrebări. Cum a mers astăzi slujba? Cum a mers astăzi cântarea? Cine a vorbit Dumnezeu? Nemia era departe de casă, Nemia era departe de țara lui, dar avea un interes și spunea așa: vreau să știu cum merge lucrarea acolo. Și i-a spus Hanani că zidurile sunt dărâmate. Și auzit omul acesta ce spune: treaba lor, putea să zică, e treaba mea asta. Păi, dar ce, ești membru în biserica aia? Dar e treaba lor, zice. Nu. Când am auzit aceste lucruri, am șezut jos. Auziți o întristare care e după voia lui Dumnezeu. Când am auzit aceste lucruri, am plâns și m-am jelit multe zile. Am postit și m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor. Și începe să fac o rugăciune extraordinară, Nemia. Și în rugăciunea aia nu spune: Doamne, ei ori păcătuit, eu sunt aici bine, am 1000 de euro salar, slăviți să vedem. Ei, nu? Nu. Auziți ce spune Nemia? Păcatele făcute de noi împotriva ta, căci eu și casa tatălui meu am păcătuit. Omul care se identifică cu biserica, nu a putut să vină la adunare, nu a putut să fie acolo prezent, dar spune: mă, dacă a fost mai slabă rugăciunea, și eu îți devin. Dacă nu a fost vindecări de câteva luni în biserică, și eu îți devin. Îmi place foarte mult de Nemia. Nemia nu ia știrile și zice: bine că mi-ai spus, acum o să mă duc să-i spun la împărat. Ce dezastru e în țară, punem aici pe internet, afișăm aici pe YouTube, punem aici pe site-uri, scriem în presă că... Nu. Omul acesta, luni de zile, săptămâni de zile, încearcă să țină supărarea asta în el, până într-o zi. Când împăratul vede și observă și spune: de ce ai fața tristă, Nemia? Dragii mei, ascultați, Nemia 2:2, nu ești bolnav. Nu poate fi decât o întristare a inimii. Și Nemia 2:3 spune așa: trăiască împăratul în veci. Cum să n-am fața tristă? Când cetatea în care sunt mormintele părinților mei este nimicită și porțile ei sunt arse de foc. Împărate, încerc să mă ascund. Îți dau paharul, gust paharul, apoi să-l dau ție și mă duc să mă ascund. Mai plâng în baie, mai plâng în cameră, dar nu mai pot să mă ascund la infinit. Eu am fața tristă. Cam am auzit că un băiat din biserică a plecat în lume. Am auzit că o familie nu se mai înțelege bine. Am auzit că sunt ziduri dărâmate. Am o întrebare, frate și surori. Noi avem fața tristă când se întâmplă astfel de lucruri? Noi suntem acolo oamenii care, când auzim că cineva a căzut în păcat, a spus Pavel, cum să cadă cineva în păcat și eu să nu spun la alții, nu? Și eu să nu ard. Astăzi când auzim un zvon, toată România în 3 minute știe. Că se dă pe Facebook, s-a apărat. Și uitați-vă ce repede se împrăștie gunoiul. Știți că Dumnezeu caută oameni care să fie triști. Și din întristarea asta să stea în post, să stea în rugăciune și apoi să caute rigips, ciment, betonieră, cărămiz și să zic, auzi, eu ce pot să fac ca să se rezolve situația asta? Și Nehemia au zis către împărat, vreau să mă duc să fac ceva. Și împăratul a zis, du-te. Știți că Dumnezeu a fost cu Nehemia, dragii mei? Știți că omul acesta la finalul cărții își încheie cartea și ascultați-mă, s-a îmbalat Cetobia, cei care cunoașteți Biblia și sunteți cu Biblia la zi. S-a îmbalat Cetobia, nu a avut treabă cu Nehemia câtă vreme Nehemia a stat la palat. Câtă vreme am urcat recent într-o mașină a unui frate care umblă mult pentru Domnul și face mult pentru Domnul. Și o zis, frate Cristi, te rog să mă scuzi că e mașina murdară. Și am zis, să nu-ți mai cer scuze, să-și ceară scuze ăla care are mașina curată. Mie de mașinile curate mi-e frică, dragii mei, să știți. Mi-e frică de Bibliile alea noi. Știți ce spun? E nouă Biblia, zice. Scuză-mă, zice că e nouă Biblia, zice. Înțelegeți ce spun? Scuză, zice că e mașina murdară, zice că ce... Nu, am fost până în Oltenia. Domnul să te binecuvinteze. Că altul sunt în garaj și e nouă nouță. Sau poate nu e nouă, dar e curată. Ce folos că a fost curată? S-a îmbălat, ascultă-mă bine ce vreau să spun astăzi, s-a îmbălat și Tobia nu o să aibă treabă cu tine câtă vreme stai și spui, păi dacă merg în tabără să fac rost de bani. Pruncii mei ești mici, nu mă bag, zice. Nu? Dacă fac, dar este treaba lor. Dar ce? Dacă n-are bani să muncească, e treaba mea dacă n-are bani. Păi dacă e bolnav, dar eu l-am îmbolnăvit, să se rezolve. Credeți că nu a spus așa bogatul ăla care era în Luca 16? Faceți surori, n-ai vrea să fii astăzi și n-am vrea să fim oameni ca și Nehemia? Să punem mâna pe mistrie, să mergem, să vedem care e zidul dărâmat, dar nu cu scopul de a spune la alții, ci să punem și noi o cărămidă, să zic, mă, băiatul ăla a plecat în lume, stau 3 zile de post pentru el, stau cu familia mea în rugăciune. Și când se va întoarce, nu o să fie bucuria mare, să vezi că intră în apa botezului. Și să zici, uite, am participat și eu cu ceva, m-am pus și eu cărămidă de acolo. Nu? Doi, o altă întristare care îi după voia lui Dumnezeu. Întristat din cauza încercărilor prin care trece. Mă gândesc la Iov. Pe lângă boala în sine, dragii mei, știți că până la urmă nu boala te deranjează așa mult cât vorbele. Vin la el 3 prieteni. Și spune Iov în 19:2, până când îmi veți întrista sufletul și mă veți zdrobi cu cuvântările voastre. Avea și Iov o întristare. O întristare a bolii, o întristare a faptului că a pierdut tot. Dar avea și o întristare a faptului că oamenii din jur îl judecau pe nedrept și spuneau, Iov, tu n-ai cum să fii neprihănit, că dacă erai neprihănit, Dumnezeu nu te aduce aici. Dragii mei, știți că uneori Dumnezeu ne trece prin încercări. Spuneam la începutul mesajului, pentru pedepse nu primim răsplată. Biblia spune însă că pentru încercări primim răsplată. Auziți, 2 Corinteni 4:17, întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult, auzi, o greutate veșnică de slavă. Dragii mei, gândiți-vă că sunteți în frig, da? Încerc să dau un exemplu fizic, deși nu e cel mai bun. Sunteți afară iarna în frig. Și cineva din banca de la BRD îți spune, auzi, dacă mai stai 5 minute în frig, la fiecare secundă în cont se mai pun 1000 de euro. Ce zici? Nu mai stau nicio secundă. Mă, vezi, dacă mai stai încă o zi în frigul ăla, la fiecare secundă se mai pun 1000 de euro în cont. Dragii mei, nu se facă BRD-ul asta în veci pentru nimeni. Dar spiritual vorbesc. Dacă în necazul ăla în care suntem, în încercarea aia, putem să stăm cu răbdare, cu mulțumire, știți că secundele alea, minutele alea, că oricum sunt minute pe lângă ceasul lui Dumnezeu, secunde. Așa spune aici, întristările noastre de o clipă. Păi pe lângă veșnicie, că ai avut probleme de sănătate, poate 2 ani de zile, pe lângă veșnicie e secundă. Dar într-o zi, în cer, te vei întâlni cu greutățile astea veșnice de slavă. Am o veste bună să vă spun, Iov, pentru Iov vine ziua când întristarea se termină. Pentru că spune o cântare, nu norul este veșnic, ci soarele e acel ce în veci de veci rămâne stăpân, M-am tot uitat și m-am gândit astăzi la nori. Eu când mă uit de aici la soare, eu văd norul, da? Și mi se pare că e foarte, foarte mare. Știți că atunci când suntem în avion, suntem deasupra norilor? Dar vă mai spun ceva. Eu de aici, din Deva, eu văd norul foarte mare, dar știți că ăla de la Aras ar putea să vadă numai soarele? Noi când ne uităm la cer și vedem ce nori sunt, zicem, mă, cred că și în America sunt norii ăștia. N-are cum să fii și în America. Ascultați-mă. Numai pentru tine, pentru câteva minute, sunt norii ăștia care ți se pare că au acoperit tot. Dragii mei, am căutat astăzi acest exemplu, să vă spun, să ne încurajăm unii pe alții, să vedeți. Știți că numai copiii cred că soarele poate fi acoperit de nori? Sper că noi nu credem asta, nu? Dar copiii cred asta. Când văd norii, zice, gata, tot soarele e acoperit de nori. Dragii mei, ca să acoperi tot soarele cu ceva, ar trebui să ai de 107 ori planeta Pământ. Să acoperi tot discul soarelui cu ceva, ar trebui să ai de 107 ori la dispoziție planeta Pământ. E mare soarele, nu? E mai mare soarele nostru. Haideți să nu ne speriem de un nor care vine. Un nor cât o palmă, a văzut slujitorul lui Ilie, nu? Știți că Dumnezeu se apropie de Iov și îi readuce bucuria? Că așa spune cântarea, nu norul este veșnic, ci pleacă mai departe. Și ce m-am bucurat să aflu în Iov, capitolul 42 cu 10, diavolul i-a luat la Iov multe lucruri. Printre altele, diavolul i-a luat lui Iov 11.500 de animale. Am făcut un calcul în Iov 42 cu astăzi, cu Iov capitolul 42 cu 10 astăzi și vreau să vă spun că am aflat că Dumnezeu i-a dat la Iov înapoi 23.000 de animale. Dublu. Că nu poate lua diavolul cât îți poate da Dumnezeu. Mă auzi ce spun astăzi? Ne speriem de multe ori că sunt încercări, dragii mei, sunt probleme. Vreau să vă spun astăzi ceva. Răscumpărătorul nostru este viu. Amin. Și când El se va ridica la urmă și va vorbi pentru noi, mulți bașocoritori își vor ține mâna la gură, să știți. Poate treci prin probleme, poate treci prin boli, prin necazuri. Vreau să te încurajez astăzi și să spun, rabdă suferințele, spunea Pavel către Timotei. Acolo unde ești, mulțumește Domnului pentru că se adună o greutate veșnică de slavă. M-a sunat un băiat zilele trecute, frate Cristi, am trecut prin 40 de operații. Este cineva aici care a trecut prin 40 de operații? Dragii mei, am pus telefonul jos și am lăcrimat și am spus, Doamne, eu comentez pentru o durere de măsea. Și altul, după 40 de operații, a zis, frate Cristi, încă citesc Biblia, încă mă rog și încă aștept ziua izbăvirii. După 40 de operații, oameni buni. Da, frate Cristi, pentru că norii ăștia într-o zi vor trece. Și aștept ziua când să mă ridic de aici. Mi-a trimis o poză cu el pe pat. 40 de operații. Dar el știe că dacă stă și întristarea asta, stă răbdător în întristarea asta, într-o zi în cer, și i-am spus lucrul ăsta și am adus aminte de asta, va avea o greutate veșnică de slavă și i-am spus, pentru că el mă întreba de chestii, oare de ce? I-am spus, dragii mei, următoarele lucruri. Știi că Dumnezeu în ziua judecății s-ar putea să te ridice în picioare și să zică, uitați-vă la tânărul ăsta. 40 de operații și nu s-o lepăda de mine. Și voi de acolo din spate, sănătoși, la cheie, cu casă, cu mașină, cu tot, v-ați lepădat pentru nimic, fără temei, spune Biblia. Și altul cu 40 de operații, uitați-vă la el. Întristat în al treilea rând, poți să fii întristat din cauza mustrării. O zis Pavel în textul care l-am citit și nu mă citesc încă o dată, v-a mustrat în 1 Corinteni și m-a supărat un pic, dar au zis Pavel, nu-mi pare rău. Am hotărât să mă întorc la voi, dar nu vreau să mă întorc trist la voi. Totuși nu-mi pare rău că v-a supărat, pentru că au zis supărarea asta, întristarea asta voastră, o dus la pocăință. Dragii mei, poate și noi când suntem mustrați, poate ne mai supărăm. Biblia spune, Matei 18 cu 15, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Dacă te ascultă, auziți. Dacă te ascultă, dacă în urma supărării sau a întristării urmează ascultarea, ai câștigat pe fratele tău. Doamne, ajută-ne să mai câștigăm pe frații noștri. Frații și surori, spune în Proverbe 13 cu 1, un fiu înțelept, auziți? Nu diplomele fac diferența în școala lui Dumnezeu. Nu. Nu numărul de clase, nu numărul de facultăți, ci ascultarea. Un fiu înțelept ascultă învățătura tatălui său, dar batjocoritorul n-ascultă mustrare. Acum spun în paranteză, contează și cum mustri. Că dacă atunci când mustri pe cineva, îl mustri în felul în care vrei să-i arăți cât ești tu de sfânt și cât e el de jos și în groapă, nu o să primească mustrare. Și vă mai spun ceva, e foarte greu să mustri pe cineva dacă toată viața n-ai făcut niciun lucru bun pentru el. M-auziți ce spun? Am întâlnit oameni și unii chiar slujitori care au făcut greșeala asta. Nu m-au mustrat pe alții, numai cu bâta au dat, numai cu drujba și numai cu alte lucruri, că e și urât să spui la amul lucrurile astea și în alte contexte, dar nu m-au dat pe alții. Dar, dragii mei, știți de ce copilul meu mă ascultă când îl mustru? Că îi dau de mâncare, că îl schimb, că îi fac duș, că mă ocup de el. Adică mă îngrijesc de el, îl fac prietenul meu, el vede că sunt tatălui și că îl port de grijă. Și atunci când îl corectez, mă ascultă. Pentru aia Biblia ne atenționează astăzi. Să avem grijă cum mustrăm, o zis Pavel, pe un bătrân, să ai grijă cum îl mustri. Nu? O altă întristare care îi după voia Domnului, deși e o întristare foarte grea. Ieremia a întristat de împietrirea poporului. Ieremia 13:17, iar dacă nu vreți să ascultați, voi plânge nascuns pentru mândria voastră. Mi se vor topi ochii în lacrimi, pentru că turma Domnului va fi dusă în robie. Dragii mei, n-am timp acum să povestesc cartea Ieremia. Vă rog să o citiți acasă. E o carte care poate pentru noi pare plictisitoare. Omul ăsta, ascultați-mă, peste 40 de ani, o prorocit și nu s-a pocăit nimeni. O predicat și nu s-a pocăit nimeni. Dumnezeu nu-i de voie să se căsătorească și să aibă copii. Dumnezeu îi vorbește prin multe prorocii lui, prin el, lui Iuda. Și nimeni nu bagă în seamă. Se luptă nu numai cu împietrirea poporului, se luptă și cu prorocii falși care proroceau pace. Și omul acesta, dragii mei, spune Biblia, dacă mi-ar fi capul plin de lacrimi. Omul acesta scrie acele plângeri ale lui Ieremia în care omul acesta plânge. Dar totuși el spune ceva, că în toată întristarea asta are o speranță. Că bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Dragii mei, gândiți-vă, eu mă așteptam dacă eram în locul lui Ieremia și spus, Doamne, eu fac lucrarea ta, dar nu cumva să mă duci cu ăștia în robie. Știți că l-a tărât pe Ieremia cu ei în Egipt? Pe Ieremia l-a luat cu ei în Egipt? Dar cu ce a fost vinovat Ieremia? I-a spus, nu vă coborâți în Egipt. Și eu zic, nu. Și l-au luat, l-au târât acolo. Eu aș fi preferat să stau undeva așa, să am o casă protejată cu gard electric în jur și nu o să producești de acolo și ei să-și facă de cap ce vor, dar nu mai e să sufere. Nu, Dumnezeu îngăduie și Ieremia să sufere împreună cu ei. Dar vreau să vă spun ceva. În ziua aceea mare, Ieremia va avea o mare răsplată. Pentru că, dragii mei, frate și surori, Dumnezeu nu ne va răsplăti după succes, după câți oameni s-au pocăit prin noi. Dumnezeu ne va răsplăti după credincioșie. Hudson Taylor a predicat 7 ani până s-a convertit primul om. 7 ani de zile. Și în timpul ăsta i-a murit soția și a murit una din fete. Și el nu a zis, îmi dau demisia, nu mai fac nimica pentru Dumnezeu. Dacă am întâlnit oameni, se supără că nu le-ai băgat în seamă, nu mai vine la biserică 2 luni. Gata, nu mai fac nimica. Și altul i-a murit nevasta, i-a murit copilul și îl predică mai departe. Dragii mei, mă gândesc la noi, peste 75 de ani omul acesta face evangelizare, lucrând la corabia aceea. 10 de ani, peste 70 de ani, spun teologii, și nu s-a pocăit nimeni. Nu s-a pocăit nimeni. Probabil că a fost întristat și noi când au văzut împietrirea acestor oameni. Mă gândesc la Lot, 2:2-7, a scăpat pe neprihănitul Lot, care era cum? Foarte întristat de viața destrăbălată a acestor stricați. Știți că e o întristare după voia Dumnezeu asta? Să te uiți la păcatul din jur, să te uiți la oamenii împietriți de la servici și să ai o durere în inimă, dar durerea aia să te provoace și să spui, Doamne, vreau să mă rog pentru ei, vreau să luminez și mai departe. Nu s-o pocăie nimeni în 20 de ani, nicio problemă. Eu vreau să fiu o lumină și mai departe. Și în ultimul rând, întristat de prigonirea altora. Este și asta o întristare, când oamenii te prigonesc. 1 Petru 2:19. Este un lucru plăcut dacă cineva, pentru cugetul lui față de Dumnezeu, suferă întristare și suferă pe nedrept. Mă gândesc la soția lui Nabot. Să-ți vezi soțul ucis cu pietre. Și Dumnezeu tace și nu intervine. Și nu trimite Dumnezeu un proroc care să zică opriți-vă de execuție. Nu. Cât o suferi femeia asta? Mă gândesc cât o fi suferit Eva pentru Abel. Mă gândesc cât o suferit Iosif. Se predica despre Iosif atât de frumos azi dimineața aici. O mărți frații lui Iosif la el, că știți cum e, iertarea unora ține cât timp e păstorul păstor, cât timp e tata acasă, cât timp e mama acasă, cât timp e mama în viață. Știți că iertarea unora mă ține. Și eu zis ăștia, mă, Iosif zice, a murit tata acum, oare a murit și iertarea ta? Și Iosif a zis, nu a murit iertarea, a murit numai tata. Eu nu v-am iertat de ochii tatălui, eu nu v-am iertat de ochii primarului. Eu v-am iertat pentru că peste noi privește Dumnezeu. Câtă întristare, dragii mei, nu au suferit oamenii ăștia. Mă gândesc la Vurbra în 14 ani de pușcărie, mă gândesc la Dors, 13 ani de condamnare, mă gândesc la Moldoveanu, 17 ani de condamnare, nu au făcut toți, poate jumătate i-au făcut. Câtă întristare n-au suferit oamenii ăștia. Știți că din întristarea aceea au ieșit niște poezii și niște cântări pe care noi astăzi le cântăm? O zis Dors într-o poezie, dacă trebuie să plâng ca alții să se bucure, o fac cu toată bucuria. Dacă trebuie să fiu bolnav ca alții să fie sănătoși, o fac cu toată dragostea. Dacă trebuie să nu dorm nopțile ca alții să doarmă bine, o fac cu toată dragostea, că o fac pentru Dumnezeu și pentru oameni. Poate ești prigonit astăzi de vecinii tăi, poate oricum nu se compară cu persecuția care e în China, care e în Afganistan, care e în alte țări. Poate ți-e greu să suferi o vorbă. Dragii mei, ascultați-mă, cu cât Dumnezeu vă va folosi mai mult, cu atât veți fi bajocoriți mai mult. Cu cât un om e mai plin de Duhul Sfânt, cu atât va fi lovit, spunea un fată din Brașov, mai întâi de cei neplini de Duhul Sfânt din biserică și apoi de cei păcătoși din afară. Dar vreau să vă spun astăzi că merită să fim prigoniți pentru că Dumnezeu ne va răsplăti pentru întristarea asta. Închei cu un verset frumos spunându-vă că este cineva expert în a preface nu doar apa în vin, în a preface în întristarea în bucurie. Eu nu pot, e așa greu să, nu, să prefaci, nu? Dar uite, Dumnezeu a putut să prefacă pământul în ochi albaștri, auziți? Să faci din pământ ochi albaștri. Eu nu pot să fac asta. Dumnezeu poate face din pământ o minunăție de copil pe care îl ții în brațe și te uiți la el și îl iubești. Avem un Dumnezeu care poate să schimbe lucrurile, frate și soror. Spunea Iosif către frații lui, din tot rău care voia rău să mi-l faceți, din groapă, Dumnezeu a făcut scări ca să fiu urcat, să vă salvez. Avem un Dumnezeu, dragii mei, care din dărâmături poate face case trainice. Uitați-vă la oamenii Biblie de care Dumnezeu s-a folosit de un Moise bâlbâit. Uitați-vă la oameni, la pescar, Dumnezeu a făcut din ei evangheliști care au mers cu capul sus să moară pentru el. Ioan 16:20, adevărat vă spun că voi veți plânge și vă veți tângui, iar lumea se va bucura, vă veți întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie. Nu vreau să închei fără să vă citesc o mărturie a unei vecine de-a noastră din Arad. Când lucram prin harul Domnului la Resurse Creștine, mi-a trimis această mărturie pe e-mail, dacă nu greșesc. Să vedeți ce au suferit alții, să ne punem pe lângă ei. Și asta e din zilele noastre, că puteam să vă spun despre misionari sau alții, dar uitați-vă cineva care a suferit o întristare mare. În dimineața zilei de 8 octombrie 1998, în timp ce mergeam la serviciu, am fost lovită de un tir austriac. Mergea pe jos sora noastră, picioarele fiind-mi călcate de roțile din spatele tirului. Încă din acele momente Dumnezeu a fost de partea mea. Am fost conștientă tot timpul, sângele curgea din picioarele zdrobite, iar mintea mi era străfulgerată de gânduri. Să fie oare sfârșitul? Oare voi muri? Doamne, oare sunt pregătită să te întâlnesc? Durerile erau mari, eram îngrozită și mă rugam Domnului zicând, Doamne, îndură-te de mine, ai grijă de cei trei copii ai mei și de soțul meu. Am fost dusă la spital, soțul a fost anunțat despre accident, spunându-i se că starea mea este gravă și că îmi vor amputa ambele picioare sau în cel mai fericit caz numai unul. Soțul meu s-a rugat lui Dumnezeu să nu permită să se întâmple așa ceva. A avut credință că totul va fi bine, că voi scăpa cu viață și cu picioarele neamputate. Era o luptă pe viață și pe moarte. Starea mea era critică și plină de semne de întrebare. Prima operație a durat 5 ore. Doctorii erau rezervați chiar și cu privire la șansele de supraviețuire. Totuși, nu mi-au amputat picioarele. Fiindcă era o zi de joi când am avut accidentul, multe biserici s-au rugat pentru mine și au continuat cu rugăciunile luni de zile. Dumnezeu a ascultat rugăciunile. Am fost transportată la secția de reanimare unde am stat 2 luni. A doua zi după accident am fost vizitată de 5 păstori care mi-au făcut ungerea și s-au rugat pentru mine. Am simțit atunci prezența Duhului Sfânt care mă cerceta acolo în salon. Era cel mai minunat lucru. Știam că Dumnezeu poate să lucreze. În mijlocul întrestării, în mijlocul unei cazului, să simți pe Duhul Sfânt în salon. După 2 zile de la accident, doctorii au văzut că nu am murit și m-au operat din nou. Au îndepărtat toată carnea și mușchii striviți de pe picior și șold. În unele locuri se vedeau oasele. Piciorul drept de la genunchi în jos era aproape numai os. Medicii au spus că trebuie să ia mușchi din altă parte și să acopere acele locuri. Dar Dumnezeu a făcut să crească mușchi și carne. Și nu a mai fost nevoie de acel transplant. Laba piciorului era despicată, cele 5 degete erau distruse în întregime, rupte. Și 2 degete au fost amputate. Operația a durat 6 ore. Prima lună am stat în pat. Dragii mei, vă rog să fiți atenți. Am stat în pat pe spate cu picioarele fixate în tije metalice cu stripeți în extensie. Nu puteam să mă întorc de pe o parte pe alta. O lună. Apoi 2 săptămâni am stat numai pe burtă cu picioarele fixate în aparate fără să mă pot mișca. Când îmi schimbau pansamentele și curățau rănile, eram anesteziată general și îmi injectau calmante, morfină și fostral. Medicii îi spuneau soțului meu că în orice moment se pot bloca rinichii sau inima poate ceda. Am primit foarte multe flagoane de sânge, aproximativ 35 de litri. Am făcut intoxicație, 2 săptămâni am fost plină de bube pe corp, n-am mai putut folosi mâna, am fost rănită cu lingura, încercările, întristările, boala, curgeau una după alta, situația era foarte grea, dar Dumnezeu era cu mine. Soțul meu, Mircea, în fiecare zi, timp de 2 luni, îmi citea din Biblie. Era minunat. Prin cuvântul Bibliei și prin Duhul Sfânt, Dumnezeu mă cerceta, mă încuraja și situația mea se îmbunătățea cu fiecare zi ce trecea. Medicii erau surprinși de felul în care organismul a reacționat. Dumnezeu a întărit inima mea care nu a cedat, ci a rezistat, ascultați, atât anesteziilor generale, cât și celor 9 operații la picioare în 8 luni de zile. Medicii în care Dumnezeu a pus știința au văzut că numai Dumnezeu a lucrat în cazul meu. Și îi spuneau soțului meu să se roage mai departe. Dumnezeu mi-a vorbit încă din primele zile, când eram în întristare, că îmi va păstra viața și ne va dărui chiar și o fetiță. Atunci eram îndoielnică, dar mărturisesc că Dumnezeu și-a ținut promisiunea. În anul 2002 ne-a dăruit o fetiță după cei 3 băieți, copii care sunt o binecuvântare pentru familia noastră. Cât voi trăi, voi mulțumi Domnului pentru toate binecuvântările sale minunate. Chiar dacă mai am dureri de portat, indiferent prin ce încercări voi trece. Această experiență prin care am trecut, aș dori să întărească și să mângâie pe cei care trec prin întristări. Să nu se descurajeze, să nu abandoneze lupta. Dumnezeu este cu noi. Domnul Iisus a luat asupra sa pe crucea de la Golgota atât păcatele noastre, cât și bolile noastre. El ne cheamă și spune, veniți la mine. Căci eu vă voi da o odihnă. Dragii mei, închei. Dar vreau să cântăm cu toată biserica cântarea care spune viața e plină de întristări. Grijuri vin zi de zi. Însă mai spune ceva Biblia. Iisus ia ce? Medicul îți ia o parte. Dar este Dumnezeu care îți poate lua toată povara. Poate nu când vreau eu. Dar va veni o zi când Dumnezeu va vorbi la urmă pentru noi. Și când El va vorbi, medicii vor amuți. Și când El va vorbi, oamenii vor rămâne surprinși. Pentru că în întristările noastre, de o clipă, am fost mulțumitori și L-am slăvit pe Dumnezeu.
Viața e plină de întristări, grișuri zi de zi. Iisus ia toată povara ta, El poate mâine. tu Iisusia toată povara ta la calvar, la calvar. Iisusia toată povara ta, El poate mântui. Chinui și îngrijora, la El acum să vii. Iisus,
Iisus, ia toată povara ta, ia întristarea ta, ia greutățile tale.
El poate mântui.
Doamne, ridică și păcatul nostru.
Iisus, ia toată povara ta la calvar, la calvar. Iisus, ia toată povara.
Este unul care ia povara. Elica nomina
vostri.
El ascultă suspinul tău.
El ascultă suspinul tău, strigătul inimii.
Eli bregomena vostri.
Iisus, ia toată povara.
Doamne, mai ridică poveri în seara asta.
El poate.
Mai ridică întristări, Doamne. Mai șterge lacrimi. Mai spune un cuvânt.
Iisus,
pentru cei care nu mai au speranță, dă-le speranță.
La calvar, Iisus, ia toată povara ta, El poate mântui.
Așa cum stăm, intrăm în rugăciune și mă rog ca Dumnezeu să mai ridice povere. Și la final, mulțumim. Tată Sfânt.